Dovolte mi, bratia a sestry, milí prítomní hostia, aby som vás pozdravil aj z tohto miesta. Mám radosť toho, že po niekoľkých mesiacoch môžem byť znovu tu medzi vami a verím, že prežijeme príjemné chvíle pri študovaní Božieho slova a chceme spoločne zahájiť sobotný deň, uvítať sobotný deň a verím, že chceme vytvoriť takú nebeskú atmosféru. Aj tými piesňami, ktoré spievame, všetko zaznieva na oslavu Božieho mena. Skôr než otvorím Božie slovo, by som chcel odozdať pozdrav od mojej manželky, ktorá dnes nie je medzi nami. V duchu je tu a chcem všetkým poďakovať, ktorí majú právo rozhodnúť o tom, že môžem stáť na tomto mieste. Ďakujem aj Pánu Bohu za to a chcem spolu s vami študovať Božie slovo. Dnes večer nebudem veľmi veľa rozprávať o druhom príchode Ježiša Krista, napriek tomu, že verím, že dejiny sa blížia k záveru. Verím tomu, že udalosti, ktoré sa odohrávajú okolo nás, sú signálom Kristovho druhého príchodu a už možno inak ani neviem začať uvažovanie nad Božím slovom, než práve tým, že pozerám na udalosti, ktoré sa odohrávajú okolo nás vo svete a ktoré zvestujú to, že Ježiš čoskoro sa vráti na našu zem. A my sa tešíme na druhý príchod Ježiša Krista. My by sme boli radi, keby Ježiš prišiel čím skôr. Každým dňom sa blíži tá doba Kristovho druhého príchodu a čoskoro uvidíme nášho Pána prichádzať v sláve a doprovode nebeských anjelov. Udalosti, ktoré vidíme, dokazujú, že doba sa kráti. Na úvod budem čítať z listu apoštola Pavla Židom z 10. kapitoly 37. verš. Je to len taká krátka veta, kde apoštol Pavel hovorí, lebo ešte málo, máličko a ten, ktorý má prísť, príde a nebude meškať. Je dobré vedieť, že zastaviť Kristov druhý príchod nedokáže žiadna politická autorita, nedokáže zastaviť nikto a nič. Ježiš príde. Ešte málo, máličko a potom už bude po všetkom. My tomu veríme, ale napriek tomu tá hlavná myšlienka nášho uvažovania večerného nebude o tom, že Ježiš ako príde, kedy príde. Ježiš príde skoro. Ale tá hlavná myšlienka toho nočného večerného uvažovania bude, že ako využiť ten krátky čas do Kristovo druhého príchodu. Ak vieme, že na niečo máme už málo času, čo zvykneme urobiť? Vtedy, keď niekde ideme, niekde sa chystáme a zistíme, že už máme málo času, čo spravíme? Ako sa zachováme? Možno ako ilustráciu by som použil známy príbeh veľkého syna ruského národa Dostojevského, príbeh, ktorý opisuje človeka, ktorý bol v 28 rokoch svojho života odsúdený na smrť. A ten mladý muž, keď tam stál už pod šibenicou a bolo všetko pripravené na popravu, a vtedy on tam prežíval vedomie toho, že ako málo času už má. Keď kat prišiel za ním a zozadu položil svoje ruky na jeho plecia a do ucha mu našepkal, 5 minút máš ešte. V tej chvíli on začal premýšľať nad tým, že nikdy som si to neuvedomoval, to, že aký je malý ten, krátky je ten čas, aký je drahý ten čas, 5 minút, na čo by som mal využiť ten čas. A on tak v duchu začal rozmýšľať nad tým, že ja tých 5 minút rozdelím, 2 minúty nechám na to, aby som sa rozlúčil s tými mojimi najmilšími. 2 minúty nechám na to, aby som sa rozlúčil s tou mojou rodnou zemou, krajinou. A jednu minútu ešte nechám na seba hodnotenie, na prehodnotenie toho, či som Nežil náhodou zbytočne, sa rozlúčim aj s Pánom Bohom a poďakujem Pánu Bohu za život. Ale keď už takto rozmýšľa o Pánu Bohu a chce ďakovať Pánu Bohu za život, vtedy už kat sa k nemu blíži a mu pošepkal do ucha, 10 sekúnd máš ešte. A ten odsúdenec tak vtedy premýšľa nad tým, že 10 sekúnd, tomu rozumiem, že teraz existujem, teraz ešte rozmýšľam, ale čo bude za 10 sekúnd? A čo by sa stalo, keby som sa zachránil? Keby som nemusel zomrieť? Nenechal by som ani jednu minútu premárniť. Ale tie myšlienky boli márne, pretože už sa blížila tá posledná sekunda. A v tej poslednej sekunde zazneli zvony a zaznelo volanie. Počkajte, posol prichádza. A ten odsúdený dostal milosť. A Dostojevský opisuje v tom svojom príbehu, že ten odsúdený mohol sa vrátiť do svojej vlasti. A potom porozprával tie svoje zážitky, ktoré zažil pod tou šibenicou. Ako by som využil ten krátky čas, keby som vedel, že mám už len 5 minút života. Čo by som spravil? Apoštol Pavel hovorí, ešte málo, máličko a ten, ktorý má prísť, príde. Za chvíľu príde Pán Ježiš. Ešte máme málo času, ale máme ešte čas. Na čo využijeme tých pár minút, čo máme? Ja by som chcel poukázať na tri veci, ktoré by som chcel zvýrazniť, že ako by sme mali rozdeliť ten čas a ako by som ja rozdelil ten čas. Na prvé miesto by som chcel dať, že ak máme málo času, tak by sme mali získať akési vzdelanie, akési poznanie. Mali by sme trocha študovať. Na druhé miesto by som dal, duchovný zrak potrebujeme, aby sme duchovným zrakom dokázali pozerať na veci, pretože my sme príliš telesní. A na tretie miesto by som chcel dať, že potrebujeme trocha zvedavosti. Musíme byť troška zvedaví. Za chvíľu pochopíte, až k tomu prídem, prečo som to povedal. Že aké je to smutné, keď ľudia vôbec už nie sú zvedaví. Ľudia sa už nevedia pýtať, ani nechcú nič vedieť, nič nové sa dozvedieť. Teda na prvé miesto som dal také poznanie. Keby som teraz položil otázku, že odkiaľ ste získali duchovné poznanie, ktoré máte, odkiaľ čerpáme vedomosti, tak by ste väčšina, alebo všetci ste povedali, že z Písma Svätého. Je to správne. Všetky naše duchovné poznatky čerpáme z Písma Svätého. V Biblii je všetko napísané, čo potrebujeme ku spaseniu. Ale teraz dovolte mi položiť otázku, a je to otázka vážna aj pre mňa, aj pre vás. Aké je naše poznanie Písma Svätého? Keby ste mali sami seba ohodnotiť, keby ste mali sami sebe napísať známku, jedničku, dvojku, trojku, štvorku, peťku. Jedničku, keby ste napísali, to je dokonalé poznanie. Peťka, to znamená, že nepoznáme nič. Skúste sa zamyslieť nad tým, že keby ste museli sami seba ohodnotiť, aké je vaše poznanie Písma Svätého? Niektorí z vás 20, 30, 40 rokov študujete Písmo Sväté. Každý týždeň chodíme do zhromaždenia, počujeme pobožnosti, počujeme kázanie z Písma Svätého. Do akej miery narástli naše vedomosti? Akú známku by ste sami sebe dali? Chcem položiť otázku, kto z vás má odvahu sám sebe dať jedničku? Môžete sa prihlásiť, kto z vás dá sebe jedničku, že pozná všetko? Očakával som, že nikto sa neprihlási. Kto z vás je ochotný sám sebe dať peťku? Očakával som, že nikto sa neprihlási. Jedna možno ruka sa objavila, ale akú známku by ste sami sebe dali, keby ste museli ohodnotiť? A nechcem nejakým spôsobom vás trápiť, ale chcem povedať, že apoštol Pavel, ktorý je teológ všetkých teológov, apoštol Pavel, ktorý je učiteľ všetkých učiteľov, čo si myslíte, on akú zámku sebe dal? Čo, apoštol Pavel o sebe povedal, že do akej miery on pozná Božie pravdy. Pozná ich na jedničku, dvojku, štvorku, peťku. 1. Korintianom 13. kapitola 12. verš zaznamenáva známku, ktorú apoštol Pavel sám sebe dal. Pre krátkosť času nebudem čítať, vy budete poznať ten text. Apoštol Pavel povedal, moje poznanie je čiastočné. Čiastočne poznávame. A čiastočné poznanie, keď ste chodili do školy, čiastočné poznanie dostávajú deti, čo teda dostávajú takú trojku. Apoštol Pavel sám sebe, učiteľ všetkých učiteľov, teológ všetkých teológov, napísal trojku. Naše poznanie je čiastočné. Ja nepoznám všetko. Ja nechápem všetko, ale Pavel apoštol je pripravený na to, že ja budem poznávať nové veci. Ešte niečo nové sa dozvieme. Buď Pán Boh už ich zjavil a sú tie nové veci v písme svetom, alebo ešte ich Pán Boh nezjavil, ale ich zjaví v budúcnosti. A ja chcem sám sebe položiť otázku, som ja pripravený na to, že Pán Boh ešte mi niečo nové chce povedať? Alebo ja už všetko poznám, 30, 50 rokov chodím do zhromaždenia, zapájam sa do sobotnej školy, študujem písmo sväté, počúvam pobožnosti, ja už všetko viem, alebo som pripravený? Pane Bože, ja nepoznám všetko, ja čiastočne poznávam Tvoje pravdy, ja nepoznám všetko. Sledujme, aké je naše poznanie. Keby som sa obrátil na ľudí okolo seba, nemyslím teraz na veriacich ľudí, a keby som im položil otázku, čo oni vedia o druhom príchode Pána Ježiša, na ulici, keď ľuďom položíte otázku, či vedia o druhom príchode Pána Ježiša, veľmi málo ľudí vám povie pravdu, teda správnu biblickú pravdu. Ľudia nevedia nič o vzkriesení mŕtvych. Ľudia sa zasmejú, keď im povieme, že bude vzkriesenie mŕtvych. Dnes sme rozprávali s jednou pani, ktorá povedala, že ona je verná katolíčka, chodí na pobožnosti, ale vzkriesenie mŕtvych neverí. Keď niekto už je pochovaný, tak už to tam zostáva. Ľudia nevedia o Božom zákone, nevedia nič o živote vo vesmíre. Mnoho ľudí si myslí, že sme sami vo vesmíre. Obrovský vesmír je nad nami, ale jedine na tejto jedinej planéte je života, nikde inde života. Ľudia samozrejme niekedy majú nejaké nesprávne predstavy o mimozemskej civilizácii, ale to, čo Biblia hovorí o mimozemskej civilizácii, to chcem vedieť, do akej miery poznáme. Do akej miery sme sa s tým zoznámili. Ľudia nevedia, aké je biblické učenie, a aký je zmysel manželstva? Prečo Pán Boh to stvoril? Keď im položíme tú otázku, nevedia. Práve preto volám na adresu všetkých učiť sa. Máme málo času, čo skoro Ježiš Kristus sa vráti druhýkrát na našu zem. A práve preto ten malý čas by sme mali využiť na to, aby sme listovali Biblii, aby sme skúmali Božie pravdy, pozorne sa zaujímali o Božie veci. Lebo keď prejde ten malý čas, už bude neskoro. Ako sú na tom veriaci ľudia? My ako študenti sobotnej školy, ktorí chodíme z týždňa na týždeň do zboru, ako my poznávame písmo sväté? Apoštol Pavel aj tu niečo hovorí. 2. Timoteova 3. kapitola 7. verš zaznamenáva. Apoštol Pavel hovorí, že sú takí veriaci ľudia, ktorí sa vždycky učia, smutné je, ale nikdy neprichádzajú k poznaniu pravdy. Aká hrozná známka to je. Vždycky sa učiť, každý týždeň sa prihlásiť do sobotnej školy, každý týždeň sa pripraviť na kázanie, vždycky sa učiť, vždycky listovať Biblii, sám seba považovať za veriaceho človeka, každú sobotu, vlastne svetiť sobotu a pritom 50 rokov chodiť do zhromaždenia, patriť do cirkvi a pritom nechápať. Pavel hovorí, vždycky sa učia a nikdy nemôžu prísť k poznaniu pravdy. Môžu mať aj teologické vzdelanie, to veľmi ťažko nám ide z úst niekedy povedať. My môžeme mať teologické vzdelanie, Môžeme mať všelijaké tituly, ale ešte to neznamená, že sme pochopili Božie pravdy. My môžeme poznať jazyky, históriu starého i nového zákona, ale veľká tragédia spočíva v tom, že sme ešte neprišli k poznaniu pravdy. A keď pozorne budete čítať výrok apoštola Pavla v 2. epištole Timoteovi, on to aj vysvetľuje v 8. a 9. verši, že prečo neprišli sme k poznaniu pravdy. Skúste prečítať aj 8. a 9. verš, čo je tam napísané, lebo Pavel hovorí, ktorí sa vždycky učia, ale nikdy nemôžu prísť k poznaniu pravdy. A ako čo Jannes a Jambres sa postavili proti Mojžišovi, tak sa aj títo stavajú proti pravde, ľudia skazení na mysli, nedokázaní čo do viery. Ale ďalej nepostúpia, lebo ich nerozum bude zrejmý všetkým, ako nakoniec bol i tamtých. Apoštol Pavel tu rozpráva o tom, že oni nemôžu postúpiť, alebo my nemôžeme postúpiť, ak budeme sa správať tak ako Jannes a Jambres. A keďže už tú trojku sme sami sebe napísali, tak môžem položiť otázku študentom, ktorí troška poznajú písmo svete, že kto bol Jannes a Jambres? Kto z vás to vie? Kde je ten príbeh o Jannesovi a Jambresovi Biblii? Jannes a Jambres sa postavili Mojžišovi napriek. Pavel apoštol sa odvoláva na tento príbeh a my poznáme písmo sväté, nemáme Peťku, len jedna jediná sestra dala Peťku sama sebe. Kto bol Jannes a Jambres? My vieme z písma svätého, že Mojžišovi sa postavili Kórachovci. Pán Boh ich potrestal. My vieme z písma svätého, že jeho vlastná sestra sa postavila Mojžišovi napriek a jeho vlastný brat. Pán Boh zariadil, pán Boh zakročil. Poznáme tie príbehy. Vieme, že celý národ sa postavil Mojžišovi a pán Boh zasiahol, pán Boh riešil tento problém. Ale Pavel apoštol tu nehovorí, že tak ako Kórachovci, tak ako Miriam, ale tak ako Jannes a Jambres. To bol Jannes a Jambres. Pokiaľ budete nad tým rozmýšľať a možno cez týždeň na tom budete rozmýšľať doma a budete hľadať Biblii, budem veľmi vďačný, ak mi napíšete, že kde je ten príbeh Biblii o Jannesovi a Jambresovi. Ja len toľko chcem povedať, sám o sebe musím povedať, že som to 2 týždne hľadal Biblii, nenašiel som. Ale možno, že vy to nájdete. Príbeh o Jannesovi a Jambresovi Biblii nie je. Ale Pavel apoštol poznal ten príbeh. Pavel apoštol vedel o tom, že boli takí ľudia, ktorí sa správajú tak ako ten Elimas, ktorý sa postavil aj Pavlovi do cesty. Keď Pavel išiel zvestovať Krista, niekto hneď okamžite sa postavil a hneď okamžite oponoval, alebo prišiel Demeter, ktorý hneď videl stratu niečoho, svojho obchodu, a keď vyšiel Pavel kázať Krista, tak Demeter hneď vyvolal veľkú zburu, alebo takí boli farizei a zákonníci, ktorí sa protivili pravde. A ja chcem položiť otázku, môžu pochopiť pravdu tí, ktorí od prirodzenosti bojujú proti pravde? Tí, ktorí nechcú pochopiť pravdu? Tí, ktorí už zaujali, majú zásadu bojovať proti niečomu, ktorí nie sú otvorení, ktorí nedokážu povedať, že ja nepoznám všetko, ja som otvorený, ja chcem poznať nové veci, ktorí sa zatvorili a povedali, nie, nič nové nemôžeme prijať. Môžu takíto ľudia raz, ktorí o sebe si myslia, že absolútnu pravdu už poznali, už všetko vedia. Pavel apoštol hovorí, no to sú ako Jannes a Jambres, ktorí sa postavili Mojžišovi do cesty. Oni sa vždycky učia. Oni môžu mať vzdelanie. Oni nie sú hlúpi ľudia. Oni sú inteligentní ľudia. Oni sa vedia prihlásiť do diskusie, aj do teologických rozhovorov, ale nikdy nemôžu prísť k poznaniu pravdy. A tu už prichádzam k tomu druhému dôležitému bodu, že prečo nemôžu ľudia prísť, aj veriaci ľudia, aj neveriaci ľudia, poznaniu pravdy. Čo vlastne je tá Božia pravda? V čom je tá Božia pravda? Apoštol Pavel v 1. epištole do Korintu v 3. kapitole vysvetľuje, že v čom je ten problém jadro tohoto problému. Tretia kapitola sa začína, 1. Korintianom, tretia kapitola sa začína tým, že ja som vám, bratia, nemohol vravieť ako duchovným, ale ako telesným, ako nedospelým v Kristu. Mliekom som vás napájal a nemohol som vás krviť ťažkým pokrmom, lebo ste ešte nemohli zniesť, ale ešte ani teraz nemôžete, lebo ste ešte vždycky telesní, lebo kde je medzi vami závisť, zvada, rôznice, hádky, či jazda nie ste telesní a nechodíte podľa človek, nechodíte podľa tela, teda nie podľa ducha. Aké je to smutné, že Pavel apoštol hovorí o tej diagnóze, že ja musím stále vám dávať mlieko. Mliekom som vás krmil. Nemôžem vám nič duchovného povedať, lebo by ste to nepochopili, lebo okamžite by ste odmietli ako blud. Preto vám stále kážem ako deťom vo viere. Uvažujte trochu nad tým, že ako my, ako čakatelia Kristovho druhého príchodu, ako my sa líšime od tých veriacich v Korinte. V čom sa líšime? Akým pokrmom sa krmíme? Čo radi počúvame? Čo radi prijímame? O čom chceme počuť? O čom chceme rozprávať? Medzi nami tiež sa nájdú ľudia, ktorí milujú mlieko. A sú to ľudia, ktorí sú veriaci ľudia, vážne teologické poznatky a pravdy nechcú. A oni si myslia, že stačí, keď budem veriť, že Kristus ma spasil. Kristus za mňa zomrel. To je veľmi dôležitá pravda. Že Pán Boh ma miluje, to je veľmi dôležitá pravda. Pavel apoštol hovorí, mliekom som vás krmil. Jednoduché pravdy, dôležité pravdy som vám zvestoval. Ale to nestačí. Nestačí, lebo stále sme ešte telesní. Aby sme sami seba otestovali, že či sme už duchovní, alebo či sme schopní pochopiť duchovné veci, čítajme pozorne, ako apoštol Pavel hovorí o tom, že ako sa prejaví telesný človek. Telesný človek sa prejaví tým, že ak je medzi vami závisť, ak sú zvady, nedorozumenia, hnev, žiarlenia, svár. Pokiaľ tieto problémy sa nájdú medzi veriacimi ľuďmi, ja viem, že tuto nie sú také problémy, ale nájdú sa zbory, nájdú sa veriaci ľudia, kde sa to nájde, tak sme ešte príliš telesní. Telesní ľudia, ktorí sú na tej úrovni, nie sú schopní pochopiť duchovné veci. Môžete vyliať ducha, môžete povedať, čo len chcete. Oni nebudú schopní pochopiť. Telesný človek nemôže Božie pravdy pochopiť. Pavel potom ďalej píše 2. kapitola 14. a 15. verš v tom istom liste. Ale telesný človek nechápe veci Ducha Božieho, lebo sú mu bláznovstvom, nemôže ich poznať, lebo sa mu majú duchovne posudzovať. Ale duchovný človek posudzuje všetko a sám nie je posudzovaný od nikoho. Je to taká jednoduchá pravda, biblická pravda, že telesný človek, veriaci človek, veľmi dobre chápe, že Boh poslal svojho syna a ten zomrel za nás, že nás miluje, to veľmi dobre chápe, ale telesný človek nemôže hlbšie pochopiť tajomstvo vykúpenia, tajomstvo spasenia. Telesný človek zostane stále na jednom mieste. Pavel apoštol hovorí, po dvoch, troch napomenutiach už nemá ani zmysel ďalej s telesným človekom, ktorý je stále na tej úrovni a tam chce aj zostať. Hovoriť duchovné veci nemá zmysel. Pán Ježiš povedal, teraz dúfam, že sa nikto neurazí, Matúšovo evanjelium 7. kapitola 6. verš hovorí, že sväté veci by sme nemali dávať takým ľuďom, ktorí sú telesní. Pán Ježiš povedal, že sväté, neháčte svoje perly psom. Možno dnes, keď niekomu poviete, že ty jednáš ako pes, tak je to urážka. Ale v biblických dobách Pán Ježiš použil toto prirovnanie a Pán Ježiš hovoril, že tie svoje perly, tie duchovné pravdy, hlboké duchovné pravdy, ktoré ste poznali. Nemôžete výjsť na križovatku a kde komu to rozprávať. Nemôžete ani, možno ani zbore sa postaviť za kazateľňu a kde komu rozprávať tie hlboké duchovné pravdy, pretože by ste narazili na odpor. Pán Ježiš hovorí, nedávajte tie svoje perly psom. A keby som položil otázku, či ste už videli niekedy psa rozmýšľať, počítať hviezdy, pozerať hore a sledovať mliečnú dráhu. Uvažuje niekedy pes nad tým, že za tým hviezdnym oceánom, čo večer vidíme na oblohe, je krajší život, je krajší svet. Uvažuje pes nad tým, keď uvidí suchú kosť, že tá kosť je otrávená, alebo že tá kosť niekomu inému patrí. Dokáže pes uvažovať nad tým, alebo okamžite pes koná, okamžite sa vrhne na tú suchú kosť, lebo pes nemôže rozmýšľať, lebo nemá na to, aby pochopil veci. A pán Ježiš povedal, svoje perly, aby ste nehádzali psom. Teda pán Ježiš povedal, že aby ste takým ľuďom nedávali svoje perly, ktorí jednajú ako psi. Možno teraz by bolo dobre ešte troška hlbšie zájsť do tých biblických pravd a položiť otázku, v akom jazyku písali Bibliu, Nový zákon? Gréčtine. Ako po grécky sa hovorí pes? Kto z vás to vie? Všetci by sme to mali vedieť. Ja viem, že všetci to aj vieme. Ale my nad tým nerozmýšľame. Neháčte svoje perly psom. V biblických dobách a zvlášť v gréckej kultúre boli mysliteľia, boli rôzne filozofické smery a prúdy, ktoré sa objavujú aj v biblických dobách, aj by sme svetom. Aj sám apoštol Pavel mal tú česť sa dostať do konfliktu s tými gréckymi mysliteľmi a filozofmi. Ako sa volali tie prúdy, grécke staroveké prúdy? Študenti stredných škôl, vysokých škôl by to mali vedieť, aké filozofické prúdy existovali, ale nebudem nikoho skúšať a nebudem preťahovať čas. Boli štyri také základné filozofické prúdy v biblických dobách. Boli to skeptici. Každý z vás vie, čo to slovo znamená skeptik. Ja, keď poviem, ja som skeptik, tak všetci vedia, že ja neverím, ja to nedokážem prijať, ja to nedokážem spracovať. Ja oponujem. Potom Pavel tam spomína stoikov, potom tam ešte spomína ďalší filozofický smer a ešte bol jeden smer a to boli cynici. Keď zoberete slovník do ruky, tak zistíte, že cynik v preklade do slovenčiny znamená pes. Ježiš Kristus povedal, aby ste nedávali svoje perly psom. Ježiš Kristus povedal, aby ste nedávali svoje pravdy cynikom. Poznáte cynika? Počuli ste to slovo cynik? Kto z vás ešte nepočul, čo je to cynik? Znovu treba zobrať slovník cudzích slov do ruky a sa pozrieť na to, že aký je ten človek, ktorý je cynik. V tom slovníku nájdete, že cynik je človek necitlivý, bezohľadný, zaslepený, zlomyselný, škodorazotný, zákerný, útočný, ako pes. A Ježiš Kristus hovorí, že sú takíto ľudia. A takíto ľudia nevedia duchovne uvažovať. Oni majú rozum, sú vzdelaní, majú všetko, čo potrebujú k životu, len nemajú duchovný zrak. Nemajú priestor na to, aby duchovné veci spracovali. Oni nedokážu premýšľať nad tým, ako ďaleko je od nás Orion. Nedokážu uvažovať nad tým, že aký je veľký vesmír. Nedokážu uvažovať nad tým, že aká vysoká cena to bola, keď Boh dal svojho syna, aby zomrel za takého posledného, mizerného, hriešného človeka, ako som ja. Že akú veľkú cenu Boh zaplatil. Ježiš chce, aby sme duchovne začali premýšľať, aby sme duchovne uvažovali. A Ježiš chce, aby sme dokázali aj snívať. Ježiš často nabádal ľudí, aby skúmali pravdu. Študujte Písmo sväté. Ešte aj nebeské kráľovstvo Ježiš prirovnal k pokladu. Matúš 13:44 hovorí, že nebeské kráľovstvo je ako poklad ukrytý v zemi. Ježiš Kristus nepovedal, že tajomstvo nebeského kráľovstva nájdete na ulici, na povrchu. Alebo keď zapnete na 10 minút pobožnosť, budete počúvať nedeľu ráno, tak už budete vedieť tajomstvo Božieho kráľovstva. Ježiš to nepovedal. Ježiš hovoril, že nebeské kráľovstvo je ako poklad, ktorý je ukrytý v zemi a poklad treba hľadať. Trpezlivo hľadať, pátrať, skúmať, ísť za tým, študovať. A preto som povedal, študujme Písmo sväté, máme málo času. My nemôžeme plýtvať s časom. Dejiny sa blížia k záveru. Ježiš Kristus čoskoro sa vráti a preto my študujme Písmo sväté a prosme Pána Boha na modlitbe. Pane Bože, daj mi duchovný zrak. Daj, Pane, aby som nebol telesný. Daj, Pane, aby som nebol len taký povrchný. Aby som nevidel len to, čo je na povrchu. To, čo každý vidí. Ale daj, aby som videl hlbšie. Daj mi ten duchovný zrak. A nemyslíte si, že je to len prednosťou veľkých teológov, aby rozpoznali tajomstva Božieho kráľovstva. Ak sa pozriete späť do histórie, tak zistujeme, že väčšinou jednoduchí ľudia prišli na najhlbšie teologické pravdy. Aj učeníci Pána Ježiša neboli teológovia, profesori, ale obyčajní rybári. Proroci starozákonní tiež neboli vysoko vzdelaní ľudia, ale jednoduchých ľudí, pastierov, rybárov, Pán Boh oslovil obyčajných jednoduchých ľudí. A cez jednoduchých ľudí Pán Boh prináša, posiela hlboké pravdy a vychováva z nich prorokov. A práve preto chcem pozbudiť každého jedného z nás. Každý jeden z vás môže byť prorokom. Každý jeden z nás môže byť učeníkom Ježiša Krista. Každý jeden z nás môže byť tým, ktorý nájde ten poklad. Ak budeme často skúmať, premýšľať nad biblickými pravdami a na modlitbe budeme prosiť Pána Boha o duchovný zrak. Pane Bože, otvor moje oči. Spomínam ešte jednu zborovú pieseň tu v Košiciach. Otvor Bože moje oči. Ja to mám nahraté a často počúvam aute, preto mám to na mysli, keď košický spevokol tu spieva. Otvor moje oči, Bože. Áno, otvor, Pane Bože, otvor moje oči, aby som nebol zaslepený, aby som nebol telesný. Pretože ja potrebujem vedieť viac. Ja chcem vedieť viac. A ja nehovorím, že tu na zemi môžeme rozpoznať všetky Božie pravdy, až prídeme do nebeského kráľovstva, keď veľký učiteľ bude sedieť pri nás a keď Pán Ježiš bude kázať z týždňa na týždeň z Písma svätého, keď Pán Ježiš bude čítať Písmo sväté, všetci budeme pozorovať, že toto sme nikdy nepočuli, tomu sme nikdy nerozumeli. A Ježiš povie, veď mali ste to 50 rokov doma, mohli ste to skúmať, mohli ste to poznať, ale ste neprosili. Neprosili ste Pána Boha, aby vám dal duchovný zrak. Preto, Pane Bože, ja prosím za nás všetkých, daj nám duchovný zrak. Daj, aby sme poznali to, čo je pod povrchom. A to tretie, čo potrebujeme, by som uviedol otázkou, čo si myslíte, prečo Pán Ježiš povedal, že ak nebudete ako deti, nevojdete do nebeského kráľovstva. Možno ste počuli už na túto tému kázanie, ja sám som už robil kázanie na túto tému a môžeme sledovať niektoré veci, pozorovať, že ako deti jednajú, ale som zabudol všimnúť jednu dôležitú vlastnosť, čo deti majú a čo my nemáme. Deti sú veľmi zvedavé. Deti, keď rastú, tak deti sa pýtajú, kde ideme? Ako ďaleko to je? A prečo ten pes šteká? A prečo ten ujo je taký nahnevaný? A prečo je tma? A kde sú hviezdy? Počuli ste už deti takto klásť otázky a do nekonečna deti dokážu niekedy vyviesť z miery svojich rodičov a kladú otázky, jednoduché otázky, ale deti sú zvedavé a svetské príslovie hovorí, že kto je zvedavý, skoro zostárne. Neverte tomu. Človek, ktorý nie je zvedavý, už je starý. Zvedaví ľudia nestárnu. Zvedaví ľudia sú ako deti. Oni chcú vedieť všetko, prečo je to tak. Nedávno mi povedal jeden brat z nášho zboru svoju skúsenosť, že tam, kde on pracuje, na pracovisko prišiel nový zamestnanec. A on mal za úlohu toho nového človeka zaučiť. A po dvoch, troch týždňoch išiel za vedúcim a povedal vedúcemu: pán vedúci, z tohto človeka nikdy nič nebude. Ten vedúci prekvapený bol a hovorí: a prečo si myslíš, že nič nebude z neho? No ja som mu povedal, no on tu robí 3 týždne a on všetko urobí, čo mu ja poviem. Ale on sa nikdy nepýta, že prečo to robíme. Ja keď som prišiel do zamestnania, tak som sa pýtal, a prečo túto krabicu treba preniesť tam? A čo tam je? A prečo ten vypínač, ten červený, musíme potlačiť, prečo zelený? A čo za tým je? On nič sa nepýta. On mechanicky tomu, čo mu poviem, on to stlačí. On to urobí, on to odnesie. Z neho nič nebude. Pán vedúci, tohoto zamestnanca pustite preč. On není zvedavý na to, čo my tu robíme. On nevie sa vžiť do práce. A samozrejme, že ten príklad som použil len preto, aby som znázornil, že my máme veľmi veľa veriacich ľudí, ktorí sa o nič nezaujímajú. Ich nič nezaujíma. Oni sa nepýtajú. Už nemám odvahu povedať, že z nich nič nebude. Ale kto sa nezaujíma o duchovné pravdy, tak ten sa nič nedozvie. Ten to nebude vedieť. Kto sa nezaujíma, kto jednoducho zatvorí svoje brány a povie, to sa nedá, to my nebudeme vedieť nikdy. No tak ten nikdy nič nebude vedieť. A najväčšia potreba dneška je pochopiť veci, ktoré sme doteraz nepochopili. Ísť za týmito vecami. Choroba našej doby, že ľudia sa nevedia pýtať. Nechcem nikomu ublížiť, ale keď príde predseda cirkvi do zboru a položí otázku, bratia, máte nejakú otázku? Stáva sa, že ľudia sa hlásia, sa pýtajú teologické otázky. Alebo niekedy sa nestáva, že ľudia sa pýtajú také bežné veci, ja to tak nazvem. Ako dlho si brat cestoval? Nevieš, kto bude ďalší predseda? Ako keby toto bolo to najdôležitejšie, čo chceme vedieť. Keď máme možnosť, keď niekto položí vám otázku, bratia, sestry, pýtajte sa. Nikto nemá žiadnu otázku. Nikto sa nepýta. Teologické pravdy. My nemáme odvahu sa pýtať. My nie sme ako deti. My nerozmýšľame nad teologickými pravdami. Dnes skoro nikto sa nezaujíma, že čo je to znovuzrodenie. A ako funguje život znovuzrodeného človeka? Som ja už znovuzrodený? Čo je to posvetenie? Čo je to reformácia? Čo je to zapečatenie? Ako budú ľudia zapečatení? Rozmýšľajú niekedy naši bratia, naše sestry nad tými hlbšími, nehovorím, že najhlbšími, ale hlbšími teologickými pravdami? Aké ustanovenia, aké súdy Pán Boh pripomína často Biblii, pretože ste dodržali moje zákony, ustanovenia a súdy? Rozmýšľali ste už niekedy nad tým, že čo sú to za ustanovenia, ktoré Pán Boh dal? Alebo nám stačí 10 Božích prikázaní? Ale Biblia často hovorí o ustanoveniach a súdoch. Netreba sa báť klásť teologické otázky. Buďme troška zvedaví. Duchovne uvažujúci ľudia, znovuzrodení ľudia sa vedia pýtať. V dobe Ježiša Krista ľudia sa pýtali. Učeníci prišli za Ježišom Kristom a mu položili otázku. Pane, tento slepý človek tu sedí, prečo je slepý od narodenia? Určite poznáte túto otázku, ktorú mu položili. A Ježiš, keď niekto kladie otázky, Ježiš odpovedá. Ježišovi nemali strach položiť otázku, a kedy prídeš druhýkrát? Kedy založíš svoje kráľovstvo? Povedz nám, kedy to bude. Alebo, pane, prečo sme nevedeli vyhnať týchto zlých duchov? Aká je príčina toho? My sa pýtame Pána Boha, Pane Bože, prečo si nevypočul našu modlitbu? Keď my sa modlíme za uzdravenie nemocného a nemocný pacient zomrie? Pane, prečo si nevypočul našu modlitbu? Odvážnu otázku položiť Pánu Bohu. Nikodém položil Ježišovi otázku, ako môže človek sa narodiť znovu? A Ježiš, keď už je starý, a Ježiš je vždy pripravený, odpovedať na naše otázky. Daniel sa pýta, Pane Bože, dokedy ešte budeš pozerať na nespravodlivosť? Dokedy ešte bude trvať tento svet? Zvykneme mi klásť túto otázku, Pane Bože, kedy už povieš dosť? To, kedy budeš trpieť nespravodlivosť a to, že násilie vždy prerastie jemnosť, krásu, spravodlivosť, čestnosť, že zlo vždy zvíťazí a zlo vždy prevalcuje. Dokedy, Pane, to ešte budeš trpieť? Položme túto otázku Pánu Ježišovi. Možno netreba sa pýtať len kazateľa, ale aj Pána Ježiša na modlitbe. Prosme a dostaneme. Pán Boh povedal, kto sa pýta, dostane. Klopte, otvorí sa vám. Pán Boh povie, dokedy to bude trvať. Ak sa dozvieme, že už je koniec doby milosti, alebo vôbec rozmýšľate nad tým, že ako sa dozvieme, že už je koniec doby milosti, že už dvere sú zatvorené. Budeme to vôbec vedieť? Nemyslíte si, že to sú hriešné myšlienky. Pokiaľ budeme mať otázky, do tej doby žijeme. Pokiaľ budeme mať otázky, do tej doby rastieme. Ideme správnym smerom. Preto povedal Ježiš, že ak nebudete ako malé deti, ak nebudete klásť tieto otázky, ak nebudete zvedaví, nevôjdete nikdy do nebeského kráľovstva. Nenechajme sa oklamať falošnou istotou, že my už sme zachránení, my už sme spasení. Veľmi veľa falošne ubezpečených ľudí prežije vytriezvenie, keď dvere milosti budú zatvorené. Budú to veľmi smutné dejiny, tak sestra Vajtová spomína, že mnohí ľudia budú chodiť do zboru, spievať chválospevy, vystupovať ako pobožní ľudia a nad nimi už definitívne v nebi boli rozhodnuté. Ich mená boli vymazané z knihy života a oni o tom nebudú vedieť. Ja chcem položiť otázku sám sebe, chceš byť medzi nimi? Vy chcete byť medzi takými veriacimi ľuďmi, nad ktorými definitívne v nebesiach sa rozhodne, že nie. Tohoto človeka nemôžeme zobrať do nebeského kráľovstva. Za krátku chvíľu Ježiš sa vráti. To, čo má prísť, príde. Času je málo. Ako využiť ten čas, čo máme? Keby sme tam stáli pod tou šibenicou, ako by sme prežívali tých 5 minút života? Učiť sa, učiť sa, učiť sa. A nikdy si nemyslieť, že už všetko vieme. Lebo poznanie máme len čiastočné a preto Pán Ježiš prikazuje učiť sa. Možno o sebe si myslíme, že už vieme veľa, ale nezabudnite na výrok Alberta Einsteina, ktorý raz povedal, že keď našiel nejaký kamienok na brehu mora, tak sám o sebe povedal, ja som ako malé dieťa, som našiel nejaký kamienok a tak sa teším z toho, že na niečo som prišiel. Možno ten kamienok je krajší, než ostatní ľudia držia vo svojich rukách, čo som ja našiel. Ale napriek tomu ten celý oceán poznania je ešte predo mňou. Keď niečo nájdeme, tešme sa z toho, radujme sa z toho, ale nikdy si nemyslíme, že už všetko vieme. Buďme pokorní. Za druhé, prosme Pána Boha o duchovný zrak a nezabudnime na to, že vedomosti bez duchovného zraku sú k ničomu. Telesný človek nikdy nepochopí duchovné veci a preto je potrebné, ak chceme byť spasení, ak chceme byť živí, ak chceme rásť, potrebujeme z toho telesného rozmeru prejsť do toho duchovného rozmeru a veľmi jednoducho môžeme otestovať sami seba, či svoj vlastný zbor, vlastné okolie, vlastnú cirkev, do akej miery sme už duchovní a do akej miery sme telesní. Pavel apoštol jasne hovorí. A za tretie, nemajte strach klásť otázky. Buďte zvedaví. Keď sme chodili do školy a boli spolužiaci deti v triede, ktoré sa vždy pýtali, niečomu nerozumeli, a keď tretíkrát dieťa sa prihlásil a povedal, že prečo, tak učiteľ už bol nahnevaný a povedal, že ten nič nevie. A ostatní sedeli ako múdri, že oni všetko chápu, ale v skutočnosti len ten jeden chápal. Ostatní boli ticho, Ostatní sa nepýtali, ale ten jeden rozmýšľal. Pretože ten, kto rozmýšľa, tak ten sa pýta. Ten sa hlási, ten chce vedieť, prečo je to tak. Ja to chcem vedieť. Ja chcem tomu rozumieť. Buďme trochu zvedaví a zaujímajme o dôležité teologické veci, pretože čas je krátky, ešte málo, máličko a on príde. Berme vážne volanie doby a rozdielme, využijeme čas správne. Neplýtvajme časom, lebo čas je vzácny a moje prianie je, aby každý z nás prežil také milé skúsenosti s Pánom Bohom, že správne využije ten čas a nakoniec bude zachránený pre večný život. Ja by som chcel spolu s vami využiť ten čas správne a spolu s vami by som chcel sedieť na pobožnosti a počúvať kázanie a výklad Pána Ježiša, ako on ešte lepšie vysvetľuje to, čo sme my tu nechápali. Aké slávne a vzácne chvíle to budú. Amen.